Sed his atque alies onibus destruendis habet Christiana acies, potentes municiones, et arma victricia, dum instruente milites suos spiritu veritatis, mansuetudo iram, largitas avaritiam, benignitas extinguit invidiam. Commutante enim dextra excelsi corda multorum, radiet in novitatem vetustas, de famulis iniquitatis ministri prodiere justitiae. Subecit luxuriam continentia, humilitas arroganciam proposavit, et qui impudicitia sorduerant, castitate nituerunt. His autem conversionibus delectissimi per providentiam gratiae Dei adita sunt sancta iunia, quae inquibustam diebus ab universa ecclesia devotionem observantiae generalis exigerent. Quam vis enim pulchrum sit atque laudabile, ut singula quaeque membra corporis Christi proprius ornentur officiis, excellentioris tamen est actionis sacratiorisque virtutis, cum in unum propositum pie plebis corda concurrunt. Ut ille, cui sanctificatio nostra supplicium est, non solum a parte, sed etiam a soliditate superetur. Cui nunc operi dilectissimi decimus mensis offertur, admonens quodamodo pro qualitate temporis sui, ne quisquam frigore infidelitatis obtorpeat, sed potius caritatis spiritu convalescat, quoniam et per ipsa elementa mundi, tamquam per publicas paginas, significationem divinae voluntatis accipimus, nec umquam cessat superna eruditio, quando etiam de his, quae nobis famulantur, imbuimur.